Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija se je sestala na mini vrhu o zvišanju obrambnih izdatkov.
Odbor za obrambo ocenil, da predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma ni primeren za nadaljno obravnavo.
Agencija za energijo predlaga spremembe pri omrežnini.
Lojze Peterle v pogovoru o včerajšnjem dogodku v Šentjoštu nad Horjulom.
Vreme, ponoči možne krajevne nevihte, jutri se bo razjasnilo, sledijo spet sončni dnevi.
Dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada bo pri dvigu obrambnih izdatkov spoštovala resolucijo o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, so predstavniki vlade povedali po današnjem koalicijskem sestanku pri premierju Robertu Golobu na temo zvišanja obrambnih izdatkov. V skladu s tem bo Slovenija še letos izdatke dvignila na 2% BDP, do leta 2030 pa na 3. Predsednik SD Matjaž Han.
Sprejeta sta bila dva dogovora, kar se tiče Slovenije in naše vlade. Prvič, da bo vlada spoštovala na nek način resolucijo, ki je sprejel državni zbor. To pa pomeni 2% za obrambo in 1% dodatnih do leta 30, tudi za obrambo, tako imenovani ta dvojna raba. In to so 3%, s katerim lahko ta vlada na nek način živi.
Kot ključna je pri tem izpostavil proračuna za leti 2026 in 2027 in poudaril, da so se dogovorili tudi, da dvig izdatkov ne bo šel na škodo sociale, zdravstva, gospodarstva in drugih področij. 5% BDP za obrambo pa je za SD nesprejemljivih. Asta Vrečko, Levica, je šla še korak dlje.
Partnerjev sami v Levici za nas pa ni nekaj, kar podpiramo ne 3, ne 5%, kajti smo proti zviševanju sredstev za oboroževanje.
A možnosti izstopa iz koalicije ni omenjala. Premier Golob se je za sklic mini koalicijskega vrha odločil, potem ko so se voditelji članic Zveze NATO v sredo zavezali k dvigu obrambnih izdatkov na 5% BDP do leta 2035. Podpredsednik vlade iz Gibanja Svoboda Matej Arčon je ob tem poudaril razliko.
Eno je deklaracija, druga resolucija. Dožnost in odgovornost vlade, predsednika vlade je, da se drži tisto, kar je bilo sprejeto na vladi in v parlamentu. Parlament je najvišji organ in to bo tudi odraz v proračunu in kot je bilo že omenjeno, vsako leto bo naljen tudi analiza vseh odhodkov, izdatkov, ki so namenjeni za obrambo.
Člani parlamentarnega odbora za obrambo pa so danes izglasovali, da predlog Levice za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov ni primeren za nadaljno obravnavo. Državni zbor se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bodo med drugim razpravljali o novelah zakonov o zaščiti živali in o osnovni šoli. Prvi med drugim predvideva ukinitev reje kokoši v kletkah, obvezno čipiranje mačk in spremenjen način financiranja zavetišč, drugi pa prinaša krepitev vzgojnega delovanja šol in zagotavljanja varnosti ter omejitev uporabe elektronskih naprav. Poslanke in poslanci bodo odločali tudi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o višanju obrambnih izdatkov. Glede na današnjo sejo matičnega odbora zadostne podpore ni pričakovati. Tradicionalna slovesnost v Šentjoštu nad Horjulom ob koncu junija ni samo spomin na 136 mož in fantov, ki so upisani v temelje kapele mučencev, ampak presega vse to, kar se je dogajalo pri nas pred 80 leti. Zadnja leta postaja tudi kraj spominjanja na dediščino in povabilo k izgradnji boljše domovine in sproščenemu sožitju za vse. O tem je za Radio Ognjišče spregovoril predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.
Zakaj ste v tem svojem nagovoru povezali več različnih obletnic? 30-letnico kapile mučencev, 80 let konca druge svetovne vojne in pa tudi 35-letnico začetka samostojne Slovenije. Zakaj ta povezava?
Zato, ker je to vse skupaj zelo tesno povezano. Vse troje pa je povezano tudi s poudarkom, ki ga je nadškof Zore izrazil pred menoj, ko je rekel, da je treba očistiti zgodovinski spomin. Mi ne moremo iti naprej z miti, z zgodovinskimi zamegljevanji v političnem interesu. Lejte, mi na Šentjoštu pa še kje drugje si ne moremo čist nič pomagati z mitom o izdajalcih in osvoboditeljih. Tisti, ki so jih pobijali po noči ali kadarkoli revolucionari, niso bili izdajalci. Nihče jih ni identificiral za izdajalce, pač pa so bili določeni za žrtve na političen način. Tisti, ki pa so jih morili, pa niso bili osvoboditelji, kajti osvoboditelji ne morijo, delajo kaj drugega. Tako da mi z govorico izdajalcih in osvoboditeljih si na Šentjoštu ne moramo čist nič pomagati, ker je šlo čist za neko drugo zadevo. No in jaz sem pač dal tam poudarek na razlikovanju med projektom partije, ki je bil projekt prevzema oblasti v pogojih vojne. Drugo pa je bil projekt slovenske pomladi, osamosvojitev Slovenije, ki smo ga naredili za vse. Prvi je bil narejen brez plebiscita, v samostojnost smo šli s plebiscitom, tako tudi v Evropsko zvezo in v NATO. Ali gremo v Jugoslavijo, niso bili ljudje vprašeni, ni bilo plebiscita, ali bomo uvedli komunističen režim, ni bilo plebiscita, ali bo šlo v revolucijo, ni bilo plebiscita. Tukaj je tehtnica zelo neuravnotežena oziroma asimetrična in jaz sem tukaj pač osvetlil par dejstev, ki se jih moramo zavedati. Vedeti moramo, kakšna je bila razlika med totalitarnim projektom, namreč takvani osvoboditelji niso delali za samostojno Slovenijo. Delali so za sovjetizacijo tega dela Evrope. Bili so v službi kominterne, ki je hotela med Sovjete od Vladivostoka do Gibraltarja. In to je čist nekaj drugega od projekta osamosvojitve, ki je bil zavezan nam, ne Moskvi, ne nobenemu drugemu mestu. To je bila naša zadeva. Takrat je šlo pa za sovjetizacijo, ki se je Evropa odpovedala, tudi to sem poudaril. Ne? Evropa je obsodila vse totalitarizme, pri nas bi pa radi imeli komunizem še naprej pod rubriko svobode.
Zanimivo je, da ste nekako upozorili tudi na to, da so komunisti sodelovali s Hitlerjem, dokler jim je to prinašalo koristi.
To je evidentno dejstvo in vemo, da se 27. aprila v Vidmarjevi vili, ki je sedaj lastnina Nemčije in je tam rezidenca nemškega veleposlanika, torej takrat se ni ustanovila osvobodilna fronta. En dan prej se je v tisti hiši ustanovila antiimperialistična fronta. Sovražniki so bili takrat Amerikanci, Francozi, Britanci, takvani imperialisti. Berimo knjigo o Angeli Vodek, kako jih je fasala, bom rekel po domače, ker je bila proti temu, da komunisti sodelujejo s Hitlerjem. To je bila očitna kolaboracija. Ne? In jaz sem rekel na Šentjoštu to, če se komunistom blagohotno dovoljuje taktično obnašanje, potem naj se to dovoli tudi proti komunistični strani. In kdor je bil antikomunist, ni zato še izdajalec, ne? Izdajalce pa bi morala ugotavljati sodna linija, ne bi smel biti politično določeni, ne za to, ne za uno potrebo.
Poudarili ste tudi, da smo Slovenci dediči zgodbe, v kateri je padlo več ljudi od bratove kot od okupatorjeve roke.
Dajte, to je tragika, to je nesrečni del slovenske zgodbe. Nam se je v 20. stoletju zgodilo dvoje, če spustimo prvo svetovno vojno, torej ta projekt partije, ki nas je razdelil, ki je napolnil kraške jame z žrtvami revolucije in imeli smo projekt osamosvojitve, ki nas je povezal, ki nam je prinesel resnično svobodo, to je reklo tudi ustavno sodišče, da šele s prevzemom zakonodajne in izvršilne oblasti po demokratičnih volitvah je Slovenija postala svobodna. Ne? Torej, komunisti so pomagali odgnati fašiste in naciste, ampak zadevo so izkoristili za to, da so uvedli svoj totalitarizem, ki je v osnovi enak in vemo, koliko žrtev je bilo za Stalinom, koliko za Hitlerjem, koliko za Mussolinijem. In mi moramo te stvari jasno videti, ne? Ker če ne razlikujemo, kaj je kaj, imamo tudi probleme z vrednotami in mladina v šoli o tem tako rekoč nič ne izve. In seveda ni bilo oportuno govoriti o kolaboraciji, ampak tukaj je bila, to je bila očitna kolaboracija. Komunisti so šli proti Hitlerju šele potem, ko je napadel Sovjetsko zvezo sredi junija. Ne? Torej, mi smo bili takrat zavezani neki drugi igri, oziroma smo bili žrtve neke druge igre.
Zatem ste vi razmišljali o dediščini, o tem, kaj pomeni biti dedič.
Dedič pomeni imeti eno odgovornost. Ne? Ko nekdo prevzame kmetijo oziroma podeduje kmetijo ali podeduje neko drugo vrednoto, dobrino, ima i breku z dedovanjem, ti prevzameš neko odgovornost. V primeru Šentjošta in drugih podobnih krajev gre seveda tudi za dediščino resnice. Ne gre samo za solze, za bridkosti, za trpljenje, mrtve ljudi, gre tudi za neko izkušnjo, ki jo je treba poznati. Lejte, mi smo slišali nekoč z vrha slovenske države poziv pozabimo preteklost. Jaz sem potem rekel, a si upa nekdo enemu samemu judu reč naj pozabi preteklost, potem ko so milijone judov pobili oziroma usmrtili tako ali drugače. Ne? In jaz sem tudi včeraj rekel, ne, da je šlo za genocidno dejanje pre nas. Ne? In če smo pozorni na genocide drugod, bodimo pozorni tudi doma. Če smo proti genocidu v Srebrenici, bodimo kot nacija tudi proti genocidu doma. Jaz se zavzemam za to, da nimamo dvojnih meril, ne? In se moramo tudi zmeniti, kaj je resnična svoboda. Ampak se pravimo, tem je tudi ustavno sodišče reklo jasno besedo. No in tukaj k temu spominu na Šentjoštu, bom še enkrat rekel, ne spadajo samo solze, spomin na mrtve. Mi smo dolžni varovati spomin na tiste, ki so solze spremenili v odgovornost za razvoj svojega kraja, ki je pokazal eno izjemno solidarnost. Lejte, k temu spominu spadajo tete, ki to so bile ženske, ki se niso poročile, nekatere zato, ker so zgubile svoje fante v času revolucije oziroma druge svetovne vojne in so nesebično pomagale na kmetijah, kjer 10 let ni bilo nobenega otroka, ker so pobili vse moške od 18. leta naprej. Lejte, torej bistveni del tega spomina je, da Šentjošt ni izgubil vere. Šentjošt se je odločil za življenje in je tudi veliko življenja posredoval. Šentjošta ni zajela demografska zima in to so dejstva, ki sodijo v ohranjanje tega spomina, ne? Ni samo temna plat, tukaj gre za res za dejstva, za neko ustrajanje v vrednotah, ki nam omogočajo rast in v tem je Šentjošt velik in podobni kraj v Sloveniji in zato sem tudi rekel, da smo varuhi oziroma so varuhi tega spomina, kar se pa nepokopanih tiče, pa sem rekel, da smo vsi svojci teh ljudi, ki so padli takrat v imenu neke druge države, danes jih pa svobodna, demokratična Slovenija ne more pokopati, ker nekateri ustrajajo na ideoloških pozicijah.
Niste bili optimistični samo glede Šentjošta, ampak tudi dejansko ste govorili o tem, da ob letošnji 80-letnici doživljate vrsto prireditev, ki so precej drugačne kot morda včasih.
Moram reči, da nisem dobil še nikoli toliko vabil, da bi govoril o proslavi. Jaz sem jaz skor cel teden po dve maši za domovino, dve proslavi, dva govora. Srečal sem resnično preširne praznovalce in to, kar smo dosegli pred 35 leti ali 34 leti, je vredno praznovanja. Lejte, če je 90% ljudi glasovalo za samostojno Slovenijo, lahko govorimo o pomembni enotnosti in ta praznik lahko praznujemo skupaj, ker smo tudi osamosvojitev naredili za vse. Prej smo imeli praznike, ki so nas delili. Praznovali smo ustanovitev OF, ki 27. aprila ni bilo. Eni so praznovali, drugi pa ne. Ta praznik pa nas ne deli, ta praznik nas povezuje in to je bistveno za našo nacijo, da imamo točko, da imamo referenco, da imamo element, ki nas enoti, ki nas je takrat povezal, nas je povezal tudi v vojni za Slovenijo, nas je povezal v pridobivanju mednarodnega priznanja in to je ena velika vrednota, ena velika dobrina. In jaz sem pričakoval ta teden od Gorjancev do Dola, Domžal, Šentjošta, da bom srečal veliko ljudi, namreč mene, ko jaz se precej sprehajam po Ljubljani in ljudje sprašajo, joj, zakaj bo pa zdaj, ja, poglejte, kakšen imamo, kako se bomo z tega pobrali, davki grejo gor, firme hodijo na boljše pogoje, na Hrvaško in tako naprej. Ta teden sem slišal zelo malo jamranja, zelo malo opozicijskih drž. Ta teden smo praznovali in to je zame znanilsko. To je zelo pomembno, da se je pojavila želja po praznovanju. Ljudje so hoteli praznovati in kjerkoli sem bil, smo preširno praznovali in tega tedna sem zelo vesel in ga jemljem za posebno milost.
Gospod Lojze Peterle, hvala za tale pogovor, predvsem pa za vaš optimizem, ki ga delite z našimi poslušalci.
Ja, sem prepričan, da bomo srečali nove ljudi, praznovalce, ki bodo veseli slovenske osamosvojitve, ki jo bodo videli kot vrednota in bodo delali za tisto, kar nas druži in enoti za bodoče skupne cilje. Bog živi Slovenijo!
Z Lojzetom Peterletom se je pogovarjal Tone Gorjup.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Agencija za energijo je pripravila nadgradnjo metodologije obračuna omrežnine. Glavne spremembe se nanašajo na določitve časovnih blokov, postopno uvedbo tarifne postavke za moč za najdražji časovni blok, določitev dogovorjene moči, sezonski odjem ter obračun za baterijske hranilnike. Predlog bo v javni obravnavi do 31. avgusta, dosegljiv je na spletni strani agencije. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2024, ki so jih konec maja poslali nekaj več kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. Zavezanec pa lahko v ugovoru uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če jih ni že prej. Na pobudo sindikata kmetov Slovenije se je v Gornji Radgoni danes sestala žitna komisija z namenom oblikovanja izhodiščne cene pšenice za letošnje leto. Kot je pojasnil Franc Kičan, trenutne tržne cene pšenice ne pokrivajo stroškov pridelave, kar za kmete tretje leto zapored pomeni izgubo. Stroški pridelave namreč letos dosegajo 1943 evrov na hektar. To po njihovih izračunih pomeni, da bi morala odkupna cena znašati najmanj 261 evrov na tono, a ob trenutnih odkupnih cenah naj bi imela dobrih 50 evrov manj. Predsednik vlade Robert Golob je na današnjem delovnem srečanju s strokovnjaki dal pobudo za sklic skupine za področje obravnave in prepoznavanja duševnih motenj pri nevarnih mladostnikih in otrocih. V skupini, ki se bo sestala z začetkom šolskega leta, bodo sodelovali strokovnjaki in predstavniki ministrstev. Direktorica vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar je povedala, da so nevarni otroci problem več resorjev in ne zgolj pedagoški problem. Je pa dodala, da ni naklonjena nižanju meje kazenske odgovornosti in da bi morali primere nevarnih otrok obravnavati posamično, glede na dejanje, ki so ga povzročili.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Gledamo na tuje. Izrael je izvedel več 10 zračnih napadov na Gazo, kjer je bilo danes skupno ubitih najmanj 48 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelske sile se osredotočajo na severni del enklave in mesto Gaza, potem ko so včeraj odredile evakuacijo. Ruski predsednik Vladimir Putin si želi podvreči vso Ukrajino, je med današnjim obiskom Kijeva dejal nemški zunani minister Johan Vadepul. Na srečanju z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho je še povedal, da si Nemčija in Ukrajina prizadevata za okrepitev sodelovanja na obrambnem področju. Ustanoviti želijo nova skupna podjetja, da bo Ukrajina lahko sama hitreje proizvedla več za lastno obrambo. Ruske sile so medtem še okrepile napade na Ukrajino. V 12-dnevni vojni, ki jo je Izrael 13. junija sprožil z napadi na Iran, končala pa se je minuli torek, je bilo po najnovejših podatkih skupno ubitih 935 ljudi. Še skoraj 4900 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Teheranu. Za zdaj še vedno drži premirje, ki ga je minuli teden razglasil ameriški predsednik Donald Trump.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prireditve pod naslovom Dobrodošli doma 2025 se v tem tednu nadaljujejo. V gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica bo nocoj predstava Teatra na rampi za avstrijske Koroške in sicer Ljudski demokratični cirkus Sakešvili. To je zelo iskrivo in duhovito besedilo, za katerega je Rok Vilčnik leta 2016 prejel Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo. V galeriji Ars v Gorici bodo jutri za 14 dni na ogled postavili razstavi Razmejitev brez omejitev in Narava in mir. Pri prvi bodo razstavljene slike, ki so jih ustvarili slovenski umetniki iz sveta in domovine na letošnji likovni koloniji na mostu na Soči. Z drugo pa se predstavlja umetnica Irena Hribar-Schmidt iz Kanade. Dobrodošli doma 2025 se bo sklenil v četrtek v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici z argentinskim večerom, ki bo praznik povezovanja slovenske in argentinske kulture ob 80-letnici odhoda povojnih Slovencev iz domovine. Nastopili bodo folklorna skupina Pristava, maturanti iz Argentine Rast 54, gledališka skupina Slovenska vas ter glasbena skupina La Zorka.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Zjutraj bodo krajevne padavine slabele, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem po nižinah Primorske in v mestih bo sredi dneva in popovdne velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 32, Celje, Nova Gorica, Trebnje, Ptuj 32 stopinj. Murska Sobota in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 32 stopinj in letališče Portorož zmerno oblačno prav tako 32 stopinj Celzija. Maribor, Kočevje, Hrastnik, Trbovlje, Kranj, Mežica in Rogaška Slatina 31 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 31, Novo mesto jasno 33, tudi Metlika 33 stopinj, Črnomelj 34, Tolmin, Vrhnika, Slovenske Konjice in letališče Lesce 30, Logatec, Litija, Gornji Grad in Babno Polje 29, Postojna pretežno oblačno 28, Gorenja vas 28, Idrija, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Pohorje 27 stopinj, Rateče, Lisca 26, Rudno Polje 22, Krvavec 19 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Pri Senovici je močno oviran promet, na tem odseku je vozišče spolsko zaradi razlite nafte. Vozite zelo previdno. Na primorski avtocesti od Unca proti Logatcu je promet oviran zaradi kosov pneumatike in okvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda 5 minut, med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani, zamuda približno 10 minut, na primorski avtocesti A3 pa je pred prehodom Fernetiči proti Italiji zastoj tovornih vozil. Zastoj še na cesti Ljubljana-Medvode, vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je zdaj 18 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.